Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vekja athygli á þessum málum sem eru auðvitað brýn. Það er alveg hárrétt sem kemur fram hjá háttvirtum þingmanni að við teljum okkur vera að leysa auðvitað ekki endilega þann vanda sem við stöndum kannski hvað harðast frammi fyrir núna sem er þarna svo staða sem er í fangelsismálum þjóðarinnar. Við teljum að það sé samt sem aður eitt mikilvægasta framfara skrefi og ég er þeirra skoðunar að það sé eitt mikilvægasta framfara skrefi sem að stigið hefur verið á umliðnum árum og verður stigið sem er svo ákvörðun sem að var tekin hér á síðasta kjörtímabili og var fest í núgildandi fjárlögum það að halda áfram með byggingu fangelsis á Hólmsheiði. Þar bætast við þau rými sem eru bráðarými og er mikilvægt til þess að tryggja það að önnur fangelsi í landinu nýtist fyrir annað en bráða úrræði. En hvað varðar það sem að háttvirtur þingmaður nefnir ákveðið og tiltekið húsnæði, þá hefur það ekki verið skoðað með hliðsjón af þessu og ég árétta líka og ítreka að þrátt fyrir að við getum séð ákveðnar lausnir, það eru víða laus húsnæði og við getum auðvitað sagt, getur þetta nýst undir fangelsi, þá auðvitað eru gerðar mjög ríkar, afgerandi og afdráttarlausar kröfur til húsnæði sem á að nýta í þessum þarna, tilgangi og ekki alveg einfalt að finna það húsnæði fyrir utan að það er mjög kostnaðasamt að útbúa, menn hafa nefnt mörg húsnæði sem til staðar eru sem hefðu getað komið í staðinn fyrir að byggja á Hólmsheiðinni, en það er dýrt að setja húsnæði sem ekki var byggt sem fangelsi og gera það þarna, þannig að það geti rúmað þarna, þá hluti sem við ætlumst til að séu í fangelsum. Þannig að þessi staður sérstaklega hefur ekki verið skoðaður og, þarna, og ekki verið yfirfarin í þeim skýrslum og úttektum sem ég hef lesið mögulega nýtingu húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu undir húsnæði. Nei, fyrir ekki að verið lögforseti, undir fangelsi.
Til málstekur háttvirtur áttundu þingmaður Reykjavík.